Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda 40 odamga ish bergan qo'shma korxona muhrlandi. Investor prezidentga murojaat qildi. Navoiy viloyati hokimi uyi va do'konini obod qilmaganlarni gaz, suv, svetdan uzishni buyurdi. Andijon va Farg'ona hokimlari davlat xizmatchilarini prezident kursinga aholi tomini bo'yashga majburlamoqda.
Mana hozir ko'rib turgan barcha sizlar ko'rib turgan qizil tomlar o'sha davlat byudjeti ishchilari tomonidan remont qilinyapti.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 26-iyul kuni Rossiyaning Chelyabinsk shahrida O'zbekiston fuqarosi yo'lni kesib o'tayotganida yuk avtomashinasi urib ketdi va u voqea joyida vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati fuqaroning ism familiyasi bosh harflari BR dan bo'lak uning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamadi. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olgan va marhumning jasadini vatanga jo'natish bilan bog'liq tashkiliy va boshqa masalalarni hal qilyapti. Tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni buzilmaydigan bo'ldi, u qayta rekonstruksiya qilinadi. Fasad qismi o'zgartiriladi, shuningdek boshqa tadbirkorlarning ham do'konlari buzilmaydi. Buzilganlariga esa yer ajratilib, kompensatsiya beriladi. Bu ishlarni viloyat hokimi shaxsan nazoratga olishini ta'kidlab o'tdi. Bu haqda Yakkabog' tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Bozor Azizov aytganini Kun.uz xabar qildi. Bozor Azizovga ko'ra, viloyat rahbari tuman hokimi o'rinbosari Mansur Toymayevga benzin sepib yoqib yuborgan Bahriddin Isomovning rafiqasi Nodira Haydarova hamda farzandi Sharofiddin Daminov bilan yakka tartibda suhbatlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tadbirkorning do'koni buzilmaydigan, yetkazilgan moddiy zarar esa sud orqali undiriladigan bo'lgan. 20-iyul kuni Qashqadaryoning Yakkabog'ida bo'lgan bu voqea to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. 27-iyul kuni Rossiya poytaxtida muxolifat Moskva shahar dumasiga mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishni talab qilib, rasmiy ruxsat berilmagan norozilik aksiyasini o'tkazdi. Shahar rasmiylari politsiya va Rosgvardiya kuchlarini safarbar qilib namoyishlarga hozirlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, shahar ko'chalarida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, politsiyaga jurnalistlardan boshqa hammani qo'lga olish buyrug'i berilgan. Shahar kengashiga nomzodligini ko'rsatmoqchi bo'lganlar ham ushlangani xabar qilindi. Ular orasida korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi direktori Ivan Jdanov, muxolifatchi Dmitriy Gudkov hamda mustaqil nomzod Yuliya Galyaminalar bor. Ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan faol Jamila Afg'oniy Afg'onistondagi ayollar ular hayotiga ta'sir ko'rsatadigan qarorlar chiqarilishida qatnashishi kerakligini Taliban bilan o'tkaziladigan muzokaralarda ularning xavotirlari e'tiborga olinishi kerakligini aytdi. 26-iyul kuni BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolari oldida video link orqali so'zlagan Afg'oniy, Afg'oniston ayollari ularga ta'sir ko'rsatadigan qarorlar qabul qilinishida qatnasha olishi kerak dedi. Faol tinchlik muzokaralarida afg'onistonlik ayollar qatnashishi zarur, jumladan ular moderator hamda diniy yetakchi rollari berilishi kerak degan fikrni bildirdi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Mehr dasturi doirasida Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar hududidan qaytarilgan 156 nafar ayol va bolalarning fuqarolik guvohnomalarini rasmiylashtirish uchun vazirlik huzuridagi bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan 4.8 million so'm sarflangan. Shuningdek, ularning 47 nafariga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, 95 nafariga esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jami 191.5 million so'm bir martalik moddiy yordam to'lovlari to'lab berilgan. Bu haqda 26-iyul kuni Oliy Majlis Senati Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasining majlisida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov ma'lumot bergani to'g'risida mahalliy matbuot xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyatida Samarqand tumani O'rtashi qishlog'i hududida joylashgan Comfort Design O'zbek Turk qo'shma korxonasi rahbarlariga ko'ra, korxonaning alyuminiy mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mini zavodi majburiy ijro byurosi tomonidan muhrlab tashlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Comfort Design qo'shma korxonasining rahbari Behbud Usmonov va muassisi Ibrohim Ergin Ozodlik orqali Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, qo'shma korxonani saqlab qolishda amaliy yordam so'radilar. Video murojaatda ular shuningdek Samarqand viloyati hokimligi dohil viloyatdagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlarini amalda ishlab turgan zavodni o'z boshimchalik bilan berkitib qo'yotganlikda aybladilar. Ularning ishonishicha, mahalliy rasmiylar o'z amallari bilan yangi ish o'rinlari yaratish va sarmoyalar kiritishga qaratilgan prezident siyosatiga qarshi chiqmoqdalar. Video tasvirlarda o'nlab ishchining qurilish uchun mo'ljallangan alyuminiy mahsulotlarni ishlab chiqarayotganini ko'rish mumkin. Comfort Design O'zbek Turk qo'shma korxonasi Behbud Usmonov 25-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda tashlandiq joyda yarim fabrikat mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kichik zavod barpo qilganini aytdi.
Alyumin profil ishlab chiqaradigan zavod ochganmizlar. Bir tashlandiq bo'sh turgan joyni ijaraga oldik, 2 yil davomida obodlashtirdik, elektr energiyasini tortib keldik, transformator qo'ydik, artizan quduq qovladik. Xitoy Respublikasidan 5 milliard so'mdan ziyod asbob-uskuna olib o'rnatdik. Alyumin profil ishlab chiqaradigan asbob-uskuna 18-ta xil narsa chiqaramiz.
Behbud Usmonovning ta'kidlashicha, qo'shma korxona rahbariyati asosan kam ta'minlangan oilalarni ish bilan ta'minlashga e'tibor qaratgan. Qo'shma korxona shartnoma asosida bino uchun davlatga yiliga 80 million so'm kira haqqi to'lab kelgan. Behbud Usmonovning aytishicha, 2018 yil mart oyida Samarqand viloyat hokimligi ularga ijara shartnomasini bekor qilinganini bildirib, binoni bo'shatib qo'yishni talab qiladi. Bunday talabga Samarqand viloyat hokimligi binoning tender asosida sotuvga qo'yilganini ro'kach qiladi. Behbud Usmonov hokimiyat mulozimlari tenderni o'z ishtirokisiz o'tkazganini aytdi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Suhrob Mamarayevning ozodligiga aytishicha, bo'sh turgan bino 2018 yilda o'tkazilgan ochiq tanlov asosida boshqa yuridik shaxsga berilgan.
Tanlovda viloyatda tegishli tashkilotlar rahbarlari, viloyat hokimi qatnashadi. O'sha hududiy tanlov komissiyasini savdosida adashmasam 8 ta edi. 8 ta talabgor tomonidan hujjatlar topshirilgan. O'sha hujjatlardan eng ko'p tanlov shartlariga javob beradigan maqbul nima takliflar tanlab olingan. U yerda Comfort Design ham qatnashgan, boshqa tashkilotlar qatori. Lekin boshqa tashkilot korxona u yerda tanlov g'olibi bo'lib yutib chiqqan.
U Comfort Design kiraga olgan bino hozir ham muhrlanmagani, qo'shma korxona hali ham mahsulot ishlab chiqarayotganini qo'shimcha qildi. Bu izoh ortidan O'rta Shiq qishlog'iga borgan Ozodlik mobil muxbiri Comfort Design kiraga olgan binoning muhrlangani aks etgan fotosuratni yo'lladi. Comfort Design qo'shma korxonasi muassisi Ibrohim Ergin Ozodlik bilan suhbatda Samarqanddagi mutasaddilarni Prezident Mirziyoyevning xorijiy sarmoyalarni kiritishga qaratilgan siyosatini sabotaj qilayotganlikda aybladi. Qo'shma korxona rahbarlari ko'ra, ular bugunga qadar mahsulot ishlab chiqarish uchun mini zavodga 1 million 150 ming dollar miqdorida sarmoya sarflagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyat hokimi uyi va do'konini obod qilmaganlarni gaz, suv, svetdan uzishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati hokimi Qobil Tursunov ekan aytilgan audioda ovoz egasi obod markaz dasturiga tushgan ko'chalarda o'z uyini bo'yab bejamagan oilalarni gaz, svet va suvdan uzishni buyuradi. Audioni ozodlikka yuborgan navoiylik mulozimning aytishicha, bu gaplar 11-iyul kuni Xatirchi tumanida o'tkazilgan yig'ilishda aytilgan. Mazkur yig'ilish esa Obod markaz loyihasi ijrosiga bag'ishlangan. Tuman hokimi va boshqa rahbarlari qolaversa xatirchilik mullalardan tortib mahalla raislarigacha qatnashgan majlisda viloyat hokimi 200 ming aholi yashaydigan Xatirchi tumanida Obod markaz dasturini amalga oshirish uchun 81 milliard so'm ajratilganini, ammo tuman obodlashmaganini qayta-qayta takrorlaydi.
Bajarmagan paydo ro'yxatini beradi. Bajarmagan uyda gaz bilan sifatli svetlik qasatiramiz. Siyosatni tushunmagan bo'lsa, men o'ylayman, obod markaz ketyapti. Agar 10 yilda o'zgarish bo'lmasa, transformatorni o'chiraman. O'chiraman transformatorni.
Deydi Navoiy viloyati hokimi Xatirchidagi majlis ishtirokchilariga qarata. Viloyat hokimining gapini ma'qullab so'zga chiqqan Xatirchi tuman hokimi G'ofir Aliyev bunday usulni anchadan beri qo'llab kelayotganini aytib, shunday hisob beradi.
Hamabaqil obod qishloqlar o'tgan gal biroz ish ketilib qaytib keldi, bu gal kelgandan mutlaqo ishdan norozi bo'lgan holda hozir Hamabaqil obod qishloqda svet ham o'chirildi, gaz ham o'chirildi.
Deydi Xatirchi tuman hokimi ozodlikka jo'natilgan audio yozuvda. Ozodlik bilan gaplashgan Xatirchilik mahalliy mulozim majlisdagi viloyat va tuman hokimi aytganlar, aholiga gaz, suv va elektr kabi hayot mamot uchun zarur xizmatlarning shantaj vositasiga aylanganini tasdiqlashini aytadi. Obod mahalla quraman, obod markaz quraman deb odamlarni gazini, svetini uzib qo'yish bilan qo'rqitish noqonuniy majburlashdir. Majlisda tuman hokimi ikkita mahallani shunday qilganini, viloyat hokimi esa ikkita yoki uchta tumanni shunday qilganini o'zi maqtanib aytayapti. Oxir borib turgan qonunsizlik-ku, deydi majlis ishtirokchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik gaplashgan xatirchiliklar O'zbekistonning aksar shahar va tumanlaridagi kabi obod qilish iddaosi bilan bo'layotgan buzilishlar ro'zg'orini zo'rg'a o'tkazayotgan xalqni tomi va devorni bo'yashga majburlashdan bezib qolganini aytadi. Puli borlar yo'l chetiga qurilgan devori bormi, do'koni bormi o'zi buzib, o'zi tuzatayapti. Masalan, men hammasini o'z hisobimdan qildim, lekin yo'qlar ham ko'p-ku. Kredit olishga hech vaqosi yo'q. Hokimiyat aytgan buyruqni qilmasa, gazi, sveti, suvi o'chirilsa, jaziramada bular qanday kun ko'radi, deydi Xatirchilik kichik tadbirkorlardan biri. Navoiy viloyati va Xatirchi tuman hokimligi rasmiylaridan 11 iyul kungi majlisda berilgan bunday buyruqlar yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ketma-ket 2 kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob berganlar o'zlarining bunday majlis va unda aytilganlardan bexabarliklarini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati Asaka tumani hokimi 25 iyul kuni o'tkazgan majlisda prezident kelishiga ko'cha bo'yidagi uylarni chiroyli qilib ko'rsatish uchun ularni ta'mirlash davlat muassasalari zimmasiga yuklatildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tumani hokimi Erkinjon Yakubov shahar va tumandagi barcha tashkilotlar rahbarlari ishtirokida majlis o'tkazib, unda prezident kelishiga zarbdor 10 kunlik e'lon qildi. Ozodlikka majlis tugashi bilan yuborilgan audio yozuvda ana shu 10 kunlikda qilinadigan ishlar rejasi buyurildi. Yozuvdan tuman hokimi xodimi ekani tushuniladigan amaldor sentyabr oyida prezidentning Andijon viloyatiga kelishi ehtimoli borligini ayta turib, davlat idoralari rahbarlariga Asakadan Marhamat tumanigacha bo'lgan yo'lning ikki tomonini chiroyli qilib qo'yishni buyuradi. Hokim o'rinbosari har bir tashkilot rahbariga senga mana bu yerdan bu yergacha, bu oshxonada mana bu uygacha deb 10-10 bo'lib berdi. Tumandagi biror bir tashkilot vazifasi qolmadi. Aholi uylarni ko'cha tomonini suvaysan, oqlaysan, tomlarini bo'yaysan degan topshiriq bo'ldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Hamma xo'p deb qabul qildi, deydi majlis qatnashchilaridan biri. Davlat muassasalaridan biri mutasaddisi prezident men uchun ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda berilayotgan bunday buyruqlar majburiy mehnatga yetaklayotganini aytadi. Mana qarang, bizning tashkilotga ham kamida 10 aholi uyini ko'cha tomonini chiroyli qilib qo'yish topshirildi. Bu uchun 10 kun ishchilarimni majburiy mehnatga jalb qilishga, bu uylar remonti uchun kamida 2 million so'm topishga majburman. Xo'sh, nima qilamiz? Albatta, kapital remont bo'lmaydi. Hamma ish qo'l uchida bo'ladi. Devorlar nomiga suvab qo'yiladi. Tomlarning ko'cha tomoni ham eng arzon kraska bilan bo'yab qo'yiladi. Bu ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas, dedi mulozimlardan biri. Ozodlik tuman hokimi Erkin Yakubov va uning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo kun davomida na hokim, na uning o'rinbosari qo'ng'iroqlarga javob berdi. Ozodlik 25-yil kuni Asaka tuman rahbarlarining uylar tomini davlat muassasalarining xodimlarini majburiy mehnatga chiqarish orqali prezident kursinga bo'yash buyrug'ini o'rganayotgan mahal tahririyatga Farg'onadan shunga uyqash video yuborildi. Kun issig'ida kimningdir tomini bo'yashga majburlangan ishchi o'z tumanida borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga, xususan o'zi qilayotgan ishga izoh ham beradi.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida davlat byudjet tashkilotlari majburiy mehnatga jalb qilinyapti. O'zbek energiya, Ustransgaz, Vodiy gaz ta'minot, soliq bo'limlari, mana hozir ko'rib turgan barcha sizlar ko'rib turgan qizil tomlar, mana shu davlat byudjeti ishchilari tomonidan remont qilinyapti. Eng achinarli ahvol bu yerda texnika xavfsizligi yo'q, qo'limizda bo'yoq, shotka. Eng yomoni mana tepamda 220 volt ketyapti. Faqat majburiy mehnat. Mana o'sha tomda o'zim qadrimga xafa bo'lib, bo'layotgan islohotlar qop ketyapti. Mana mana shu tomlarni o'zimiz o'tirib, ustida simyog'ochlar tayida o'zimiz remont qilyapmiz mana.
Deydi videoda aholi tomini bo'yayotgan ishchi. Xorazmda ichki ishlar xodimlari Mushtum jurnali muxbirining telefoni va noutbukini olib qo'ydi. Ozod mikrofonga murojaat qilgan Angorlik mahalla kotibi ishdan noqonuniy bo'shatilganidan arz qildi.
Yo'q, men to'g'risida men haqiqatni aytdim, nima bo'lsa ham haqiqatni aytib ana qildim-da. Bu kimlargadir yoqmadi, ko'pchilikka yoqmadi bu.
Novaya gazeta Chechenistonda kuch ishlatar tuzilmalari ushlagan 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqida maqola chop etdi. Ukraina o'z dengizchilarining qo'lga olinishiga aloqador rus tankerini qo'lga oldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlarini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Surxondaryo viloyat Angor tumani Oximboboyev mahalla fuqarolar kotibi bo'lib ishlagan Erkin Gapparovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u mahalliy rahbarlarning noqonuniy xatti-harakatlarini muntazam ochiq tanqid qilib kelgani uchun tuman hokimi noqonuniy uni ishdan bo'shatgan. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
To'g'risida men nima bo'lsa ham haqiqatni aytib ana qildim-da. Bu kimlargadir yoqmadi, ko'pchilikka yoqmadi bu. Buning ortidan ko'pchilik rahbarlarining tinchi buzildi. Ularga tinchlik kerak. Xalqning dardida nima ishi bor ularning?
Siz avval shu faqat qishloqdagi muammolarni aytdingiz. Shu svetni o'chib qolishi, odamlarga arzon urin berilmayotgani va boshqa haqsizliklar haqida gapirdingiz. Endi sizni ishdan bo'shatishdi menda.
Endi meni ishdan bo'shatishdi. Yaqinda men ma'muriy javobgarlikka ham tortishdim. 15 sutka o'tirib chiqdim. 15 sutka o'tirib kelsam, ishdan bo'shatishgan ekan.
Qanaqa ma'muriy javobgarlik? Nimaga?
183 modda mayda bezorlik.
Nima qildingiz? Birovni urdingizmi, so'kdingizmi?
Men bitta ayol shantaj qilib oldi. Endi bu ish masalasiga umuman uning aloqasi ham yo'q. Ishni turdoimni yopyapti. Prezidentimizning qarorasi bo'yicha mahalla institutini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bo'yicha ishdan bo'shatilding deb menga turdoimga anaqa qilyapti-da, farmoyish chiqaryapti tuman hokimi. O'zbekistonda Mehnat kodeksi bo'yicha ish beruvchi tomonidan mehnat shartnomani bekor qilish bo'yicha anaqa qilingan edi. Men shu bo'yicha keyin viloyat kasaba uyushmasining yuridik xizmatidan foydalandim-da ishdan bo'shatgandan keyin meni. Keyin o'sha ayt menga aytdi, seni dedi ishdan bo'shatishga dedi faqat mahalla raisigina haqli, chunki senga ish beruvchi mahalla rais dedi. Lekin tuman hokimining ishdan bo'shatishga haqqi yo'q dedi. Sen dedi bu bo'yicha dedi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga bergin dedi. O'zimizda Sherobod tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qildim. Mana 4 iyul kuni murojaat qilganman-da. O'shandan beri ham mana jimjitlik. Ular baribir qarg'a-qarg'an ko'zin cho'qimaydi. Tuman hokimi eshitgan bari sudga berganimni ishni yopti-yopti qilyapti. Muhtaram prezidentimizning ish faoliyatini boshlagan paytda ilk qadamlarini xalqni rozi qilish maqsadida boshladi-da. Men masalan ish faoliyatini boshlagan paytim to'g'ridan to'g'ri ochiq-ochiq gapirganlarim o'sha prezidentimizning qilayotgan olib borayotgan siyosatlardan ruhlanib, masalan har kim ham aytganingizda har kim ham aytolmay dedingizmi, o'shanday ruhlanib, chunki orqamda ishongan tog'im prezidentim borligiga ishonardim. Chunki hammasini xalqni rozi qilish orqa yo'lda boshladi. O'sha maqsadda 2019 yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qildi. Lekin xalqni rozi qilish amalda qanday bo'lyapti? Bugungi kun xalqni rozi qilay deydi. Shosha bo'yicha tuni kun ishlayapti, jon kuydiryapti. Lekin hokimlar nima qilyapti? Umuman uning teskarisini qilyapti. Chunki prezidentimiz ularga katta vakolat berdi, joylardagi mening vakilim ishongan odamim deb qo'ydi. Lekin xalqning murojaati
qayerga murojaat qilsangiz ham yana qaytib o'sha joyga qaytib kelyapti, o'sha joydan chiqib ketmayapti. Masalan, xalq deputatlari bor, xalq bilan ishlash kerak, davlat bilan xalqning o'rtasida vositachi bo'lish kerak, lekin biron marta deputat kelib xalqning dardini eshitgan joyi yo'q. Adliya vazirligi nima qilyapti? Adliya vazirligi chiqarayotgan qarorlarni ustidan nazorat qilish kerak, lekin nimaga o'zimizdagi adliya bo'limi tuman hokimligi chiqarayotgan noqonuniy harakat qarorlarni nazoratga olmayapti? Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bor o'zimizda, nimaga ular ishchilarning bandligini ta'minlash, shular mana shunday mojaroli masalalarda himoya qilish kerak mehnat munosabatlarida, lekin ular nima qilyapti? Ular ham tuman hokimining qaroridan ko'zini yumib o'tib ketyapti. Kasaba uyushmasi bor o'zimizda, kasaba uyushmasi ham o'shanday vaziyatda himoya qilish kerak ishchilarni, lekin ular ham tuman hokiminingdan yuzdan o'tolmay ular ham ko'zini yumib o'tiribdi. Bunday aytganda hech kim xalqning dardini ishlatgan odam qolmadi, Surxondaryoda ega qolmadi bunday aytganda,
deydi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston prezidenti rezidensiyasida olib borilgan so'roq paytida Ramzan Qodirov islomiy jangarilar bilan aloqada ekanlikda gumonlangan Imron Dasayev oyog'iga pistoletdan o'q otdi. Qodirov jinoyatlarga oid jurnalistik surishtiruv o'tkazgan Novaya Gazeta shunday deb yozdi. Gazeta shuningdek, Imron Dasayevdan tashqari Checheniston kuchlatar tuzilmalari xodimlari tomonidan terrorizmga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan va sudsiz otib o'ldirilgan yana 26 shaxs ro'yxatini ham e'lon qildi. Surishtiruv materiali tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu haqda o'z manbalariga tayanib xabar bergan Novaya Gazetaga ko'ra, Qodirovga uning otasi Ahmad Qodirov to'g'risida aytgan gaplari yoqmagan. Ramzan qo'riqchilardan pistoletni tortib olib, stolni yerga qarata palapartish o'q uza boshladi. O'qlardan biri Dasayev oyog'iga tegdi. U Dasayevning oyog'ini davolash va unga tibbiy yordam ko'rsatishni ham taqiqladi. Qiynoqlar paytida aynan yarador oyog'iga urishardi. Oxir-oqibat Imron Dasayev hatto hojatxonaga ham chiqolmaydigan bo'lib qoldi, deb yozadi nashr Dasayevning ismi sir tutilayotgan sheriklaridan biri so'zlariga tayanib. Bu ma'lumot gazetaning yozishicha bir nechta mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangan. 2017-yil iyulda Novaya Gazeta nashri maxsus xizmatlar o'tkazgan reydlar paytida Checheniston tog'li hududlarida qo'lga olingan 27 nafar shaxs ro'yxatini e'lon qilgandi. Qo'lga olinganlar terrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda gumonlangan. Novaya Gazeta Federal xavfsizlik xizmatining Checheniston boshqarmasi mulozimi bu ro'yxatdagilarning hammasi ayovsiz qiynoqqa solingani va sudsiz otib o'ldirilgan to'g'risida hujjat taqdim etganini ma'lum qildi. Jurnalistik surishtiruv natijasida 27 nafar ayblanuvchi Grozniy shahar politsiyasining Ahmad Qodirov nomidagi 6-chi polk kazarmasi yerto'lasida 2017-yilning 26 yanvariga o'tar kechasi otib tashlangani yoki bo'g'ib o'ldirilganini aniqlagan. Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar chechenistonlikning taqdiri aynan shu tarzda yakun topgan bo'lishi mumkin, deb yozdi Rossiya gazetasi. Ro'yxatdagi shaxslar 2016-yilning 17-dekabrida Grozniyda politsiyachi Ayub Davutmirzayevni o'ldirganlikda gumonlanib ushlangan. O'sha qishda Checheniston maxsus xizmatlari va politsiya olib borgan ommaviy tekshiruvlar va reydlar natijasida jami 70 odam qo'lga olingan va 6-chi polk kazarmasi yerto'lasiga tashlangan. Gazeta manbalari ushlanganlarning kishanda saqlangani, tinimsiz qiynoqlarga tutilgani va qotillikka iqror bo'lishga majburlanganini aytgan. Checheniston Milliy siyosat, tashqi aloqalar, matbuot va axborot vaziri Jambulat Umarov Novaya Gazeta e'lon qilgan ma'lumotlarni mutlaq fantaziya deb atadi. Bunday iddaoga qaramay, Grozniy politsiyasi yerto'lasidagi ommaviy qotilliklar borasida o'ldirilganlarning qarindoshlari bilan birga Respublika ichki ishlar va maxsus xizmatlardagi manbalar guvohlik bergan. Jurnalistlar qo'lida esa jamoatchilikka e'lon qilinmagan qator hujjatlar saqlanmoqda. Novaya Gazeta otib tashlanganlar ro'yxati yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasiga bundan 3 oy oldin so'rovnoma yuborgani, biroq idora na jurnalistlar, na o'ldirilgan shaxslar yaqinlarini so'roqqa tutganini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina o'z dengizchilarining qo'lga olinishiga aloqador rus tankerini qo'lga oldi. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, qo'lga olingan kemadan Rossiya harbiylari o'tgan yilning noyabrida Ukraina dengizchilarini qo'lga olish chog'ida foydalangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina xavfsizlik xizmatining 25-iyul kuni Facebookda e'lon qilgan postida yozilishicha, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati hamda chegara xizmati o'tgan yilning noyabrida Neyma nomi berilgan tanker yordamida noqonuniy ravishda Kerch bo'g'ozida Ukrainaning Nikopol va Berdyansk kemalari hamda Yanikapo harbiy buksir kemasi harakatiga to'sqinlik qilgan, so'ngra 3 kemani va undagi Ukrain dengizchilarini qo'lga olgan. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, nomi Nika Spiritga o'zgartirilgan rus tankeri Ukrainaning Izmail shahriga kelgandan keyin qo'lga olingan. Xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Alena Hitlyanska kema ekipaji haqida hali ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Rossiyaning Interfax agentligi o'z manbasiga tayangan holda kemada 15 nafar rossiyalik bo'lganini xabar qildi. Rossiya ombudsmeni Tatyana Maskalkova ekipajga ayblov qo'yilmay, qo'yib yuborilganini, ular Moskvaga Moldova orqali qaytishlarini bildirdi. Rossiyaning Ukrainadagi elchixonasi matbuot kotibi Denis Galenko ekipaj qo'yib yuborilganini tasdiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hodisani ko'rib chiqayotganini aytar ekan, Kiyevni qat'iy javob berishi haqida ogohlantirdi. Vazirlik e'lon qilgan bildiruvda rossiyaliklarni asir olish haqida so'z ketayotgan bo'lsa, bu xalqaro qonunchilikning ochiq-oydin buzilishi hisoblanadi va oqibatini tezda ko'rasiz deyiladi. Bu orada Rossiyada ushlab turilgan dengizchilarni ozodlikka chiqarish bo'yicha muzokaralarda siljish kuzatilayotgan edi. Xususan Ukraina ombudsmeni Lyudmila Denisova dengizchilarni qaytib olish bo'yicha kelishuvga erishilganini aytgan. 25 may kuni BMT dengiz tribunali Rossiya 24 nafar ukrainalik dengizchi va ularning 3 kemasini zudlik bilan ozod qilish kerakligi haqida qaror chiqargan. 2018-yilning 25-noyabrda Kerch bo'g'ozida Rossiya kuchlari chegara buzilganini iddao qilgan holda Ukraina harbiy dengiz kuchlariga qarashli 3 ta kema va ulardagi 24 nafar dengizchini qo'lga olib qamab qo'ygan. Dengizchilar aybdor deb topilsa 6 yilga qamalishi mumkin. Ukraina va G'arb davlatlari Rossiyani Qora dengizni Azov dengiziga bog'lab turuvchi Kerch bo'g'ozida Ukraina kemalari harakatini noqonuniy cheklashda ayblab keladi. Rossiya 2014-yilning martida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilarini qo'llay boshlagan. Ukraina sharqidagi urush bugunga qadar 13 mingdan ortiq odam umriga zomin bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatiga qarashli Kironuminjon tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar bir necha soat davom etgan otishmalar oqibatida Tog'li Badaxshon viloyatining Kironuminjon tumani markazini ishg'ol etdilar. Mahalliy rasmiylar ayrim omillar sabab Kironuminjon tumani markazida jangarilarga qarshi urushadigan davlat kuchlariga o'z vaqtida qurol aslaha va harbiy imkonlar yetishtirilmagani bois ularni mazkur tuman markazidan orqaga chekinishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Kironuminjon tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Azim tuman markazi bir necha haftadan beri jangarilar tarafidan qurshovga olingan edi. Viloyat markazidan vertolyotlar orqali bizga o'q-dori yetkazib berilmadi. Oziq-ovqat zaxirasi ham tugab qoldi. Ana shu omillar bois biz tuman markazidan qochib chiqishga majbur bo'ldik, dedi. Unga ko'ra yuz bergan otishmalarda qarama-qarshi tomonlarga talafot etgan. Kironuminjon tumani markazidan orqaga chekingan 120 kishilik bir guruh harbiylarni qo'shni viloyat Nuriston markazi Porun shahriga yetib borganliklari borasida xabar qilindi. Bundan taxminan 4 yil oldin ham jangari toliblar Kironuminjon tumani markazini tasarruf etgan edilar. Badaxshon viloyatining mamlakat milliy majlisidagi namoyandasi Gulolay Akbari davlat baland martabali mulozimlarini atrof hududlarda yerlashgan tumanlarni toliblar hujumlari barobarida lozim darajada himoyat qilmayotganlikka aybladi. Davlat baland martabali rasmiylari Kironuminjondagi harbiy kuchlarni jangarilar hamlalari barobarida himoyat etmagani bois mazkur tuman markazi jangarilar nazoratiga o'tdi. Bundan oldin ham Badaxshon viloyatining ba'zi bir tumanlari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Afg'onistonning eng yirik lojavard koni Kironuminjon tumanida joylashgan. Ayrim kuzatuvchilar jangari toliblarni so'nggi chog'larda Badaxshon viloyatining lojavard va oltin konlarini qo'lga kiritish uchun tinimsiz janglar olib borayotganliklarini aytadilar. Tojikiston, Pokiston va Xitoy bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining Urduj va Yumgon tumanlari haliyam jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha, bir necha yildan beri mazkur viloyatning tog'li hududlarida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan Uyg'ur, O'zbek va Tojik terrorchilar toliblar saflarida turib, davlat kuchlariga qarshi jang qiladilar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bilan fermerlarning kishanlanib avtobusga qamalishi ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi. Gulnora Karimovadan musodara etilgan qarorgoh Mirziyoyevning kuyovi bosh bo'lgan federatsiyaga beriladi. Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov 9 kunlik tanaffusdan keyin ilk bor davlat televideniyesida ko'rinish berdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlarini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident qizlariga nisbatan maddohlik avj olayotgani tanqid qilindi. Poytaxtdagi novoyxonalarning 3dan 1 qismi sanitar gigiyenik talablarga javob bermaydi. Shoir Mirza Kenjabek prezident devonida ishlagan yillarini o'zi uchun sharaf deb hisoblamasligini aytdi. Toshkent propiskasi avtoritar tizim asorati deb baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ommaviy axborot vositalarida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizlariga maddohlik ularni ko'tar-ko'tar qilish kuchaymoqda deb yozadi Bong.uz sayti. Davlat rahbarining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi raisi o'rinbosari, kichik qizi Shahnoza Mirziyoyeva Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlamoqda. Muallif Isomiddin Po'latovga ko'ra, ommaviy axborot vositalari prezident qizlarining oddiy gaplarini ham yangi qit'a kashf qilgandek bayroq qilib ko'tarmoqda. Ularning kundalik hayotda qiladigan ishlari ideal sifatda talqin qilinmoqda. Jurnalistlarning prezident qizlaridan soxta qahramon yasashga urinishi esa xalqning g'ashiga tegmoqda. Eski sahnaga yangi qahramonni chiqarishga urinyapmiz. Vaholanki bu xayrixohligimizni, matiyaga ishqibozligimizni prezidentning qizlariga mutlaqo qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lganda ham foydasi yo'q. Foydasi yo'qligini aksincha juda jiddiy zarar keltirishini Gulnora Karimova misolida ko'rdik deya xulosa qiladi muallif. Toshkentda non mahsulotlarining kattagina qismi hovli xonadonlarda joylashgan novoyxonalarda ishlab chiqarilmoqda. Ularning 3dan 1 qismi esa sanitar gigiyenik talablarga javob bermaydi deb yozadi 21-asr gazetasi. Respublika ishchi guruhi Obod mahalla davlat dasturi ijrosini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruvlarda ushbu holat aniqlangan. Masalan, novoyxonalardan birida ishlab chiqarilganiga yarim asrdan oshgan, qorayib ketgan cho'milish vannasida xamir qorilayotgani qayd etilgan. Shoir, tarjimon va tasavvufshunos olim Mirzo Kenjabek 90-yillarda prezident devonida ishlagan kezlarini xijolatli davr deb atadi, deb yozadi Kun.uz. Prezident devonida ishlagan yillarimni o'zim uchun sharaf deb hisoblamayman. Bu men uchun xijolatli bir davr edi. Nima uchun? Men partiya siyosat maktabini ko'rmagan yigit bo'lganman. Bizda ko'proq betga choparlikka o'xshash, hayotning kamchiliklarini yurtning kattasiga ochiq aytishga o'xshagan hollar ko'p bo'lardiki, biz siyosiy doirada yetishgan shaxslarning odobiga unchalik muvofiq kelmas edi, deb xotirlagan Mirzo Kenjabek prezident Islom Karimov ma'muriyatidagi faoliyat davrini. Ko'p yillardan beri xalqimiz Toshkent shahrida doimiy erkin istiqomat qilishdan mahrum etilgan deb yozadi Adliya vazirligi nashri. Nashr poytaxtdagi doimiy propiska tartibini avtoritar xarakterdagi tizim deb atagan. Qayd etilishicha, mamlakat aholisining poytaxtga intilishi hozirgidek davom etsa, Toshkentda aholi soni keskin oshadi, hududlar o'rtasida narxda katta farqlar yuzaga keladi, inflyatsiya kuchayadi va aholining boshqaruvga nisbatan noroziligi ortadi. Gazetaga ko'ra, bunday holatning oldini olish uchun vazirlik va davlat muassasalarini hududlar bo'yicha uyg'un taqsimlash va oliy ta'lim muassasalarini viloyatlarga ko'chirish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston aholisi har yili o'rtacha 540 ming kishiga ortmoqda. Bunday sharoitda esa mehnatga layoqatli aholiga mamlakat ichida ish topib berish imkonsiz deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Jurnalist Karim Bahriyevga ko'ra, buncha aholiga ish o'rni yaratish uchun astronomik miqdorda sarmoya kerak va har qadamda zavod, fabrika qurish talab etiladi. Shu bois mamlakatdagi mehnatga layoqatli kishilarni xorijga yuborish maqsadga muvofiqdir. Qayd etilishicha, ayni paytda o'zbekistonlik 10.6 million iqtisodiy faol aholining har 4-tinchisi mehnat muhojiridir. 4-6 million atrofidagi migrantlarning 80% Rossiyada ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatiga qarashli Kironuminjon tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar bir necha soat davom etgan otishmalar oqibatida Tog'li Badaxshon viloyatining Kironuminjon tumani markazini ishg'ol etdilar. Mahalliy rasmiylar ayrim omillar sabab Kironuminjon tumani markazida jangarilarga qarshi urushadigan davlat kuchlariga o'z vaqtida qurol aslaha va harbiy imkonlar yetishtirilmagani bois ularni mazkur tuman markazidan orqaga chekinishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Kironuminjon tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Azim tuman markazi bir necha haftadan beri jangarilar tarafidan qurshovga olingan edi. Viloyat markazidan vertolyotlar orqali bizga o'q-dori yetkazib berilmadi. Oziq-ovqat zaxirasi ham tugab qoldi. Ana shu omillar bois biz tuman markazidan qochib chiqishga majbur bo'ldik dedi. Unga ko'ra yuz bergan otishmalarda qarama qarshi tomonlarga talafot etgan. Kironuminjon tumani markazidan orqaga chekingan 120 kishilik bir guruh harbiylarni qo'shni viloyat Nuriston markazi Porun shahriga yetib borganliklari borasida xabar qilindi. Bundan taxminan 4 yil oldin ham jangari toliblar Kironuminjon tumani markazini tasarruf etgan edilar. Badaxshon viloyatining mamlakat milliy majlisidagi namoyandasi Gulolay Akbari davlat baland martabali mulozimlarini atrof hududlarda yerlashgan tumanlarni toliblar hujumlari barobarida lozim darajada himoya qilmayotganlikka aybladi. Davlat baland martabali rasmiylari Kironuminjondagi harbiy kuchlarni jangarilar hamlalari barobarida himoya etmagani bois mazkur tuman markazi jangarilar nazoratiga o'tdi. Bundan oldin ham Badaxshon viloyatining ba'zi bir tumanlari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Afg'onistonning eng yirik lojavard koni Kironuminjon tumanida joylashgan. Ayrim kuzatuvchilar jangari toliblarni so'nggi chog'larda Badaxshon viloyatining lojavard va oltin konlarini qo'lga kiritish uchun tinimsiz janglar olib borayotganliklarini aytadilar. Tojikiston, Pokiston va Xitoy bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining Vurduj va Yumgon tumanlari hali ham jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha, bir necha yildan beri mazkur viloyatning tog'li hududlarida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan Uyg'ur, O'zbek va Tojik terrorchilar toliblar saflarida turib, davlat kuchlariga qarshi jang qiladilar.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib, avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani fakti bo'yicha xizmat tekshiruvi olib borilyapti. Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosaridan ozodlik olgan bu ma'lumotni viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ham tasdiqladi. Ammo qo'liga kishan solinib, avtobusga qamalgan ba'zi fermerlarning aytishicha, Kasbi tuman ichki ishlar xodimlari ulardan qo'liga kishan taqilmagani va avtobusga qamalmagani haqida majburiy tushuntirish xati yozdirib olishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni kishanlab, jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqidagi maqola ortidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ozodlikka bundan boshqa ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xizmat tekshiruvining tafsilotlariga to'xtalmadi va hammasi keyin e'lon qilinadi dedi. Jurayev Elyor fermer xo'jaligida oddiy traktorchi bo'lib ishlaydigan 64 yashar Isroil Jurayev ham 14-iyul kuni zarur ish bilan band bo'lgan fermerning o'rniga seminarga borgani uchun avtobusga qamab qo'yilganlardan biri. Uning aytishicha o'sha voqeadan keyin undan 3 marta tushuntirish xati olingan.
Yuqoridan keldi, qayerdan tekshirgani keldi. Viloyatdan keldi, bilfalon tekshirgani bizani shu marta turishni turish xati berdim, shunday bo'lgan voqeani yozdim. O'sha начальникка ham mana bu inspeksiya bor ekan, uni inspeksiyalarga ham yozib berdim
deydi Isroil Jurayev. Novot News fermer xo'jaligi rahbari 56 yashar Akramjon Novotovning aytishicha, avtobus voqeasi ozodlikda yoritilgandan so'ng tuman ichki ishlar boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov avtobusga qamalganlarning har biridan boshqacha ko'rsatma olishga harakat qilmoqda. Men qo'liga kishan solinib 50 daraja issiqda avtobusga qamalgan fermer Mirob va ish boshqaruvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, zamnachalnik ularga yaxshi gapirib kishan solmadi. Ko'p o'tirmadik avtobusda qabulda tushuntirish xati yozib berishni talab qilyapti ekan. Ba'zilari yozib beribdi, ba'zilari yozmabdi. Hammadan ijobiy tushuntirish xati olib, ishni bosdi-bosdi qilishmoqchi, dedi Akramjon Novotov. Ozodlik 19-yilda Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqida xabar bergan edi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va miroblarni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Ichki ishlar boshlig'i o'tkazgan seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Ozodlikka andijonlik fermerlardan kelgan bu xabarni g'allani qabul qilib olgan korxona Andijon don mahsulot vakili tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu yilgi g'alla uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul bankdagi hisoblariga tushmayotgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ravishda andijonlik ikki fermerdan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Fermerlardan birining Andijon tumanidan ekanligi aniq, ikkinchisi qaysi tumandanligini yozmagan. Lekin ikkalasi ham topshirgan doni evaziga pul tushmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Andijonning qaysi tumanidan ekanligini yozmagan fermerning xati mana bunday boshlanadi. Men Andijondanman, fermerman. Fermerlar tomonidan davlatga sotilgan bug'doyning pullari davlat tomonidan viloyatdagi don korxonalariga fermerlarga berish uchun yetkazib berilgan deb eshitdim, lekin bu pullar fermerlarga berilmayapti. Buning sababi Agrobank ruxsat bermayapti. Andijonning shu nomdagi tumanilik boshqa fermer ham g'allasi pulini ololmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Hatto bankning o'zi yashaydigan tuman filialining konkret xodimlari ismlarini, ularning telefonlarini aytdi. Ozodlikning bu xabarlardan paydo bo'lgan savoliga Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi mutasaddisi bunday javob berdi. Agar fermerga don uchun pul tushmayotgan bo'lsa, bunda bizning aybimiz yo'q. Pulini g'allasini sotib olgan tashkilotdan so'rashsin. Fermer hisob raqamiga kelib tushgan pulni boshqa yo'nalishga chiqarmoqchi bo'lsa-yu, shu holatda muammo paydo bo'lsa, ayb bizda bo'lib qolishi mumkin, lekin siz aytayotgan holatda bizning aybimiz yo'q, dedi Agrobank mutasaddisi. Ozodlik fermerlarning g'alla pulini izlab Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'landi. Korxonaning o'zini tanishtirmagan vakili g'alla uchun pul tushmayotganini tan oldi. Biz o'z mablag'imizdan pul bera olmaymiz. Bizga g'alla uchun pulni Moliya vazirligi beradi. Zayafqalar berganmiz pul uchun. Moliya vazirligi bizga tushiradi, shundan keyin pulni o'tkazib beramiz. Bizga resurs kelmasa, pul o'tkaza olmaymiz, dedi Andijon don mahsulot rasmiysi. Uning aytishicha, g'alla pulini Andijon tumani fermerlarigina emas, butun viloyat fermerlari kutmoqda. Vakil shu kungacha pulning qancha qismi to'langanini, qarz necha pul ekanligini aytishdan bosh tortdi. Mavzuni o'rganar ekan, ozodlik andijonlik fermerlardan biri va Andijon don mahsulot o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgandi. Hujjatda mana bunday me'yor bor. Tayyorlovchi mahsulotni belgilangan tartibda qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 60 kundan kechiktirmasdan Moliya vazirligi tasdiqlaydigan narxnoma asosida uning yagona xarid narxidagi haqini to'liq to'lab beradi. Demak, fermerlarning pul tushmayapti deb arz qilishiga erta ekanda. Bu savolni o'rganganimiz shartnomani imzolagan fermerning o'ziga berdik. Iye, 60 kun ekanmi? O'qimagan ekanman. Har yili 1-2 haftaning ichida yoq tushirib berishayotgandida pulni, dedi andijonlik fermer.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Ozodlik ko'zlarini O'zbekiston geylar, lesbiyanlar, biseksual va transgenderlar jamiyati a'zosi deb tanishtirgan bu faollar o'zbek jamiyatida kuchayib borayotgan gomofobiyaning korrupsiya va inson haqlari toptalishi uchun qulay zaminga aylanganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka O'zbekiston LGBT jamiyati faollarining prezident Mirziyoyevga yuborilgan yozilgan murojaati nusxasi yuborildi. Hozirgi kunda konservativ va gomofoblashayotgan jamiyat LGBT jamiyatining vakillarini tutib, ularning tahqirlangan, do'pposlangan videolarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borishmoqda. Shuningdek, internet nashrlarida gay bo'lgani uchun qamalgani haqidagi xabarlar ham chiqayapti. Biz mana shunday voqea hodisalar haqida manbalarni to'plab Human Rights Watch tashkilotiga yubormoqchimiz. Maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-moddaning olib tashlanishiga erishish. Albatta, bu modda qamoq, samosud hamda korrupsiyaga yo'l ochmoqda, deyiladi murojaatnomada. Ozodlik bilan xavfsizlik xavotirlari bo'yicha shaxsini ochiqlamay gaplashgan murojaat mualliflaridan biri LGBT vakillari murojaatnoma orqali O'zbekiston prezidenti diqqatini o'z muammolariga qaratish ekanini aytdi. Kam sonli bo'lganimiz uchun gomofoblashayotgan ko'plab insonlarga ijtimoiy tarmoqlarda LGBT vakillari nega mavjud ekanligi haqida ilmiy asosga ega manbalar bilan tushuntirishga harakat qilmoqdamiz. Hozirgi kunda LGBT vakillarini ovlash avjiga chiqqan. Ularning nomidagi uyatni olib tashlash uchun pul so'ralishi ko'p kuzatilmoqda, dedi jamoa a'zolaridan biri. Ozodlikka gapirgan faolga ko'ra, ijtimoiy tarmoq va messenjerda o'zbekistonliklarni gay va lesbiyanlarni ovlash va jazolash missiyasiga da'vat qilayotgan guruhlar paydo bo'lgan. O'zlarini jinsiy ozchilikka qarshi axloq politsiyasi sifatida taqdim etayotgan bu guruh a'zolari LGBT vakillarini ovlab, ularni iqrorlar aks etgan video tasvirlarini internetda tarqatish, ularni shantaj qilib, pul undirish bilan shug'ullanmoqda, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Asosiy maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-modda, ya'ni besoqolbozlik moddasini olib tashlanishiga erishish. Biz ham O'zbekistonda barcha kabi haq-huquqlarga egamiz. LGBT huquqlari ham himoya qilinsin. O'zbekiston matbuoti ham bizni tahqirlanish holatlarini yoritsin. Hozirgi kunda juda ko'plab davlatlar va ko'plab xalqaro tashkilotlar LGBT huquqlarini oldingi o'ringa qo'ygan bir paytda Mirziyoyevning 120-moddani olib tashlashi ularning haqiqiy olqishiga sazovor bo'ladi, dedi O'zbekiston LGBT jamiyati vakili. 18-iyul kuni mahalliy matbuotda Toshkentda ikki erkakning jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblanib, hibsga olingani xabar qilindi. Aytilishicha, Toshkentning Chilonzor tumani 3-kvartaldagi kvartiralardan birida ushlangan bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik asosida jinoyat ishi ochilgan.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlarning bino inshootlarini buzish va buning uchun kompensatsiya to'lash borasida tizimli yondashuv yo'qligini tanqid qildi. Bu tanqid Mirziyoyev raisligida 23-iyul kuni o'tgan kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida yangradi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Barcha hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Asosli zarurat bo'lmagan holda tadbirkorlarga tegishli mol-mulkni buzishga umuman yo'l qo'ymasligi zarur va shart, dedi prezident. Mirziyoyev Adliya va Moliya vazirliklari Savdo-sanoat palatasiga biznes ombudsman ishtirokida mol-mulkni buzish va kompensatsiya to'lash tartiblarini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif kiritish vazifasini topshirdi. Adliya vazirligi 22-iyul kuni davlat idoralarining uyi va boshqa ko'chmas mulk buzilgan o'zbekistonliklarga 300 milliard so'mlik kompensatsiyani hozirgacha bermaganini bildirgan. Avvalroq Ozodlik Qashqadaryo viloyatida hokimlikning kreditga qurilgan yangi do'konlarini kompensatsiyasiz buzish urinishiga qarshilik ko'rsatgan tadbirkor Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani haqida xabar qilgandi. Bu voqea ortidan tuman prokuraturasi tadbirkor B.I.ga nisbatan qasddan odam o'ldirishga urinish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Seshanba kungi video selektorda tadbirkorlarga tegishli mol-mulklarni asossiz buzmaslik masalasiga e'tibor qaratilishiga Yakkabog'dagi hodisa sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Majlisda prezident bundan buyon viloyat, shahar va tuman hokimlari hamda o'rinbosarlari oldiga yangi talab qo'yilishi, endilikda ulardan o'zlarining 70% vaqtini tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi talab etilishini urg'ulagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19 iyul kuni zavod darvozasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ydi. Ishchilar may oyidan beri maoshsiz ishlayotganiga shu tariqa norozilik bildirdi. Bu tadbirda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi va prokuror ish haqqi darhol to'lanishini va'da qilgandan keyin norozilar zavod darvozasini ochgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining 50dan ortiq ishchisi 19 iyul kuni zavod darvozasini payvandlab yopib, may oyidan beri to'lanmagan ish haqlari zudlik bilan berilishini talab qildi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan. 19 iyul kuni ham ertalab direktorning oldiga borib, qariyb 3 oydan buyon maoshsiz ishlayotganimizni, qiynalib ketganimizni aytdik. U shu bugun soat 4gacha tushirib beraman deb va'da berdi, lekin yana aldadi. Ishchilar bundan darg'azab bo'lib, darvoza oldida to'plana boshladi. Ishdan chiqqan 50dan ortiq odam bor edi. Ishchilar bo'lmasa zavodga bitta mashina kirmaydi ham, chiqmaydi ham deb darvozani ikki tomondan svarkalab tashlashdi, deydi ishchi. Norozilik aksiyasida ishtirok etgan boshqa ishchining aytishicha, ishchilar zavod direktori mashinasining kalitini ham olib qo'yishgan. Pichoq borib suyakka yetdi. Qariyb 3 oy faqat maoshga kuni qolgan oilaning ahvoli nima kechishini bilasizmi? O'sha kuni zavod direktori ham mast holatda keldi. Buni ko'rib ishchilarning battar g'azabi qo'zg'adi. Haydovchisidan mashina kalitini tortib olishdi, deydi u. Ozodlikka yuborilgan videoda zavod hududiga kirmoqchi bo'lgan zavod direktori avtomobilining kaliti tortib olingani aks etgan. Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri shundan so'ng voqea joyiga shahar hokimi va prokurori chaqirtirilganini aytadi. Birpasdan keyin hokim bilan prokuror yetib keldi. Hokim ishchilarning dardini diqqat bilan eshitdi. Zavod direktoriga dushanbagacha ularning oyligini topib ber deb qattiq topshiriq berdi. Keyin ishchilar tinchib, darvozalarga svarkalangan to'siqlarni kesib olib tashlashdi. Lekin bugun seshanba bo'lsa ham oylikdan darak yo'q. Zavod ham yakshanba kuni tushdan keyin ishdan to'xtadi. Nega to'xtatishganini biz bilmaymiz, deydi ishchilardan biri. Zavod direktori Jahongir Sultonovning telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ohangaron Shifer'ning 54% aksiyasiga egalik qilish huquqini yaqinda qo'lga kiritgan O'zbekiston Davlat Aktivlarini boshqarish agentligining bo'lim boshlig'i Shavkat Mamatov ozodlikka mazkur holatdan xabari borligini aytdi.
Biz hozir tegishli choralarni ko'ryapmizki, qani agar shu hozir ustalab qurilish materiallari davrida ishonchli boshqaruvga berilgan mana shu Mega Golden House MCJ qo'shma korxonasi tomonidan lozim darajada ishlar bajarilmagan taqdirda bu masala biz agentlik tomonidan rahbariyat ishtirokida ko'rib chiqiladi.
Mulozim bu voqeaning o'rganilayotgani va korxonada audit tekshiruvi o'tkazilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi tahqirlangan qizlar haqidagi ozodlikda chiqqan video tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 22 iyul kuni ozodlikning Telegram kanaliga yuborgan 2 sahifalik raddiyada ozodlik veb-saytida 20 iyul kuni 2 yigit 2 qizni fohishalikda ayblab ayovsiz kaltakladi sarlavhasi ostida e'lon qilingan video tafsilotlarini ochiqlagan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videoda 2 yigitning 2 qizni fohishalikda ayblab urib tepgani aks etadi. Joriy yilning iyulida Kitob tumanida bo'lgani iddao qilingan bu video tasvir davomida yigitlar qizlarni kamida 21 marta urgani ko'riladi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining rasmiy maktubda yozishicha, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tarqagan bu video va unga berilgan sharh zudlik bilan viloyat ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rganilib, unda aks etgan 2 nafar qizlar va ularni kaltaklagan bolalarning shaxsini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilgan. Olib borilgan tekshirish natijasiga ko'ra, mazkur holat 2019-yil
taxminan iyun oyining o'rtalarida kechki soat 23:15larda sodir bo'lganligi. Shu kuni MQ o'zining dugonasi NT bilan Kitob tuman dehqon bozorining ichida joylashgan choyxonadan ovqatlanib chiqib, Shahrisabz shahriga qaytib ketish maqsadida yo'l chetida turgan vaqtlarida ularga oldindan tanish bo'lgan BM va HTlar o'zlarining boshqaruvida bo'lgan avtomashinaga ularni mindirib, odamlarning ko'ziga tushmaydigan qurilishi tugallanmagan hovliga olib borib, shu yerda ularni tungi vaqtda fohishalik qilib yurganlikda ayblab, ularning shaxsiga nisbatan haqoratomuz so'zlarni ishlatib, kaltaklash holati yuz berganligi aniqlandi, deyiladi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi raddiyasida. Rasmiy xabarda qayd etilishicha, ikkala qiz ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan va videodagi shaxslar o'zlari ekanini tasdiqlagan. Shuningdek, jabrlanuvchilar o'zlariga zo'ravonlik qilgan BM va HTlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab, ariza bilan murojaat qilgan. Matbuot xizmatining bildirishicha, bu murojaat belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, BM va HTlar bilan bog'liq tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borishga kirishilgan. Rasmiy bayonotda yozilishicha, tergov jarayonida qizlarni kaltaklaganlardan biri BMning Toshkentga mavsumiy ishga ketgani aniqlangan, ammo zudlik bilan u viloyatga qaytarilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'tkazgan so'roq davomida aytilishicha, BM videodagi shaxs o'zi ekani va HT bilan birgalikda qizlarni to'g'ri yo'lga solish uchun videodagi samosudni amalga oshirganiga iqror bo'lgan. Uning zo'ravonlikdagi sherigi HT ismli shaxs Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, hozirda yashash manzilidan noma'lum tomonga chiqib ketganligi bois topilmagan. Ayni paytda u qidirilmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining yozishicha, bugun o'z profilida e'lon qilingan video va unga berilgan sharh bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda uning quyi tizimlari tomonidan belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, uning natijasiga ko'ra har ikki yigitga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. O'z raddiyasi nihoyasida Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tungi vaqtlarda viloyatning har bir hududida fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan aniq va maqsadli chora tadbirlar amalga oshirilishi yanada kuchaytirilganligini ham alohida ta'kidlagan. Bu matnga BMning ichki ishlar rasmiysi tomonidan so'roq qilinayotgan yigit aks etgan surat ham ilova qilingan. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, hozircha bu suratni e'lon qilmayotir.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ikki o'qituvchisining iddao qilishicha, ushbu o'quv yurti qabul komissiyasi ayrim a'zolarining noqonuniy urinishlari bilan 2019-2020 o'quv yili uchun imtiyozli asosda qabul qilingan 30 sportchining kamida 7 nafari soxta sportchidir. Bu vaqtda Ozodlik akademiyasining ikki o'qituvchisi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, ismlarini sir saqlash va ovozlarini o'zgartirish sharti bilan gapirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu yil O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasiga hujjat topshirgan 6000 dan ziyod abituriyentdan jami 637 nafari o'qishga kirdi. Ulardan 600 nafari maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi yakuniy suhbat asosida, 37 nafari esa davlat komissiyasi qaroriga muvofiq yakka tartibdagi yakuniy suhbatlarsiz imtiyozli asosda qabul qilindi. Imtiyozli asosda qabul qilingan 37 nomzodning 5 nafari bu yildan Temurbeklar maktabi nomini olgan harbiy litseylar bitiruvchilari, 2 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan iqtidorli qizlar hamda 30 nafari respublika va xalqaro miqyosdagi sport musobaqalari g'oliblari va sovrindorlaridir. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari o'qishga qabul qilingan 30 nafar sportchining hammasi ham amalda sportchi emasligiga yo bo'lmasa ular egallagan sport turlari olimpiya sport turlariga kirmasligiga e'tibor qaratdilar.
Ba'zi bir sport turlari olimpiya turlariga kirmaydi. Mana bular: arm wrestling, pinchak silat, jiu-jitsu, jitkundo, kombat aikido kabi sport turlari olimpiya turlariga umuman muvofiq kelmasligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Eng achinarli holat shundaki, ba'zi bir sportchilar umuman bu sport turlari bilan shug'ullanmaganligini va bu sportdan umuman aloqador emasligini ko'rib o'tishimiz mumkin,
dedi akademiya o'qituvchisi. U o'z hamkasbi bilan 2 hafta davomida imtiyozli nomzodlar ro'yxatini sport qo'mitalari o'tkazgan turnirlar g'oliblari ro'yxati va rasmiy sport veb-saytlarida keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirib chiqqanliklarini bildirdi. Ozodlikning ikkinchi suhbatdoshi da'vosiga ko'ra, ro'yxatga arm wrestling bo'yicha xalqaro mukofot sovrindori sifatida kiritilgan 4 nafardan faqat 1 nafari 2018 yilda bo'lib o'tgan Jahon va Osiyo chempionatlarida 3-o'rinni egallagan xolos. Akademiya o'qituvchisiga ko'ra, sambo bo'yicha 2018-yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida g'olib sifatida imtiyozlilar ro'yxatiga kiritilgan 5 nomzoddan biri chempionatda umuman ishtirok etmagan. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari qabul komissiyasining ayrim a'zolarini poraxo'rlikda aybladi. O'qituvchilar o'zlari poraxo'rlikda ayblayotgan komissiya a'zolari ismlarini ham keltirdi, ammo ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, ular ayblagan akademiya mulozimlari ismlarini oshkor etmaydi. 2018-yilda ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining boshqa bir o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlikda va poraxo'rlikda ayblab chiqqandi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi.